Bansufle baw an bɛ foli di aw ma ka kɛ ni aw ka sigiyɔrɔ ye, a fɔ ko aw bisimila farikolojɛ barosigi ale kɛnɛ o sanfɛ min bɛ sigi dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen an ka jabaraninso ale o kɔnɔna la ani an ka arajo ani an ka plateforme olu sanfɛla olu la, bi kumasen fila o kɔni o bɛ an bolo barosigi ni ale kɛnɛ o kan, i n'a fɔ farikolojɛ kanubaw b'a kalama cogoya min na Maroc jamana ale kɔnɔna la, min an balakaw ye n'o ye musolakaw olu ka coup d'Afrique bɛ ka taa nin waati in na, Mali an kɔni an ma garisigɛ sɔrɔ ka bɔ phase de poule ale kɔni o kɔnɔna la, donc Ghana ale kɔni ye sebaaya garisigɛ sɔrɔ an kan, Barça banna 2-2 an n'olu ka bɛnni na, o kɛra sababu ye Ghana ka bi dunta o cayara ni anw ta ye, donc an ma tigi sɔrɔ ka taa min ye tour suivant ale kɔni o la. Donc o kɛrɛfɛ bakuruba filanan n'o ye compétition africaine de football ye, an bɛna o kunnafoni olu o ta dɔgɔkun yɛrɛ la, min ye CAF ye ale kɔni ye tiraji o sɔrɔ o kɔni o kɛ, o kɛra sababu ye Mali ka représentant 4 olu kɔni bɛɛ lajɛlen ye o ta fan u ye o dɔn, min ye Stade Malien Bamako ye fo ka se Djoliba Assé ma, mais an b'a daminɛ Djoliba Assé la ale min kɛra champion en titre ye, donc ale ni min ye club africain ka bɔ Tunisie jamana o kɔnɔna la olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ, ta bɛ kɛ Tunisie kaw fɛ yen nɔ, kɔsegin o bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ, min ye Bamako o kɔnɔna la. O kɛrɛfɛ min ye Kamerun ka tɔn min bɛ yen n'an k'a ma ko Colombe Sportive ale ni Stade Malien Bamako o bɛna kari ɲɔgɔn na, ta bɛ kɛ Kamerun, kɔsegin o bɛ kɛ min ye Mali ale o kɔnɔna la. Amina Coupe de la Confédération ale kɔnɔna la ale yɛrɛ kelen min bɛ min ye ba Maliba ale kɔnɔ, donc Vitesse FC ka bɔ Burkina Faso ale bɛ Aïssrayli Bamako ale bɛ o bisimila, t'a la kɔsegin o bɛ kɛ an fɛ yanni nɔ Bamako, Aïssrayli Bamako ale bɛ Vitesse FC ale bɛ o bisimila. An ka équipe 4nan n'o ye Mali ka représentant 4nan ye o ye FC Diarra ye, an bɛ se k'a fɔ ale kɔni bɛ min ye Nation Football Nation FC ka bɔ Ghana ka olu fɛ yen nɔ ale bɛ o bisimila, donc o balontan kɔmasegin o de bɛ kɛ Ghana jamana ale o kɔnɔna la, donc équipe 4 Mali bɛna o de bɔ ɲinan compétition africaine de football ale bunako o kan, wa équipe 3 olu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka t'u ka balontan fɔlɔw kɛ, kɔfɛ équipe 1 dɔrɔn n'o ye FC Diarra ye ale yɛrɛ min fana siɲɛ fɔlɔfɔlɔ nin ye ka compétition africaine ale balontan o tan, ale bɛ ereson kɛ so yan nɔ, donc kɔfɛ ka bɔ ka taa ka balontan kɔmasegin kɛ Cameroun jamana Ghana jamana o kɔnɔna o la. Walasa ka nin babu fila olu kɔni walawala, an kɛn bɛ ka wele bila an baarakɛ ɲɔgɔn ma, donc an n'olu bɛna masala ni kunnafoni ninnu o kan. Abdu Danbele i bisimila jabaranso ale kɔnɔna la.
Mutuwa Tarawele n b'i fo ka Djoliba filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na.
Ayiwa Abdul ka foli tɛmɛnen o kɔfɛ ne yɛrɛ denkɛ ani Abdul denkɛ donc Abdurahmane Kone ka bɔ Sikasokaw fɛ yen nɔ i bisimila.
Mutuwa n'i fo ka an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka f'u ɲɛna k'u ka bɔ fili la, plutôt aw fa de ye ne ye mais modèle tulonkɛ cayalen don aw fɛ donc a b'aw kunna ko ne y'aw den de ye.
Ayiwa basi t'a la, donc a y'an don ka mɛn bi farikolojɛ barosigi ale kɔnɔna o la, an tɛ na ko kɔni o sumaya, an bɛ don bakuruba fɔlɔ ale o kɔnɔna la, i n'a fɔ an y'a annoncé cogo min na min ye Mali samatasɛgɛw ye n'an k'o ma ko Aiglu musolakaw n'u ka degeli karamɔgɔ ye Birama Konate ale ni a ka juge kɔni taara Maroc jamana ale kɔnɔna la, hali ni k'a sɔrɔ u kɔni ma qualification sɔrɔ terrain sanfɛla o la, barisa jamana 12 o de tun bɛ Coupe d'Afrique ale participer don tɛmɛnen olu o la, mais ɲina CAF ale kɔni y'a ye k'u b'a fɛ ka ɲɛda kura di muso balontan ale o ma, u ye jamana 4 u y'olu repêché ko o fara 12 min y'u ka tigɛ sɔrɔ, donc Mali an garisigɛ donna o jamana 4 o kɔnɔna o la, o kɛra sababu ye an taara mais sira kɔni ma diya Abdu Danbele.
Mutuwa y'a fɔ cogo min na sira kɔni ma diya parce que laɲini fɔlɔfɔlɔ kun ye jumɛn ye, o kun ye ka se ka bɔ bakuruba in na, n'i sera ka bɔ bakuruba la i bɛ sɔrɔ ka laɲini filanan kɛ, laɲini filanan o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka qualification sɔrɔ ka taga mun ye Coupe du Monde au kɛnɛ kan, ni i y'o laɲini fana sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka na laɲini laban yɛrɛ la sisan sa o ye ka taga jɔnjɔn yɛrɛ nɔfɛ. Malheureusement an ka laɲini fɔlɔ yɛrɛ an ma se ka o bɔ a sira fɛ, barisa bɔko 3 an bɛ se ka fɔ an ye balontan jaabi 3 bɛɛ lajɛlen sɔrɔ, barisa balontan jaabi 3 o tɛ dɔwɛrɛ sebaaya filanibi ou bien ka burun dɔ ɲɛkɔrɔ an ye o 3 bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. An y'a daminɛ ni Buruni ye, an Buruna Kamerun olu y'an tasi 2-1 an ye sebaaya sɔrɔ Cape Vert ale kan 3-2 kɔfɛ ani Ghana ye 2-1 kɛ 1-1 ça veut dire globalement ni bilan lajɛ i b'a fɔ ko a fisayara parce que an ye cogo kelen match nul kelen victoire kelen mais l'objectif c'était quoi ka se ka bɔ mun ye bakuruba kɔnɔna la o de gɛlɛyara gɛlɛya yɛrɛ sɔrɔla jumɛn fɛ? Déjà contre Cameroun, c'est vrai Cameroun balontan dugu don, balontan jamana don, mais anw ni Cameroun bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ compétition in na de la même manière. An bɛɛ repêché la ka na. Cameroun an b'u ka balontan na u ye pression dan anw de kan ka anw kɛ favori ye k'olu kɛ comme outsider. A kɛra togo togo score score ni a ma ɲa de a bɛ fɔ ko a tiɲɛna anw de bolo. Maintenant an binna a piège kɔnɔla la an ma se ka sebaaya sɔrɔ Cameroun kan. Maintenant regret yɛrɛ filanan o ye contre Cap Vert. Pratiquement ni balontan nasugu min filɛ nin ye mun taga i b'a dɔn ko Gola Viraji ça compte beaucoup. Parce que Gola Viraji de anw éliminé. Parce que anw sera ka cɛli duuru don. Cɛli duuru donna anw na. Ghana ale ye cɛli naani o de don. Cɛli saba o donna ale la. C'est à dire plus un. Mun bɛ Ghana bolo Gola Viraji la o y'a kɛra sababu ye Ghana sera ka qualification sɔrɔ anw kan. C'est à dire regret bɛ na yɔrɔ jumɛn contre Cap Vert.
N'a sɔrɔ anw ye Cap
Vert balontan ma voilà balontan bannen bin caman yɛrɛ tɛ o balontan bannen Cap Vert taara deuxième bi don anw na o y'a sɔrɔ déjà nous on menait par le score de 3-1 c'est à dire anw taara bi kelen mun ta Cap Vert balontan bantɔ c'est à dire ni i ni Ghana ka match banna fila ni bi na dɔrɔn regret bɛ na cogo di parce que ni a kun kɛra anw sera ka Cap Vert ci 3-1 an ni Ghana ta kun a b'a fila ni bi na c'est à dire critère filanan min bɛ na. Ni Gola Viraji bɛɛ kɛra kelen critère filanan bɛ na o avantage bɛ anw de bolo
ka tɛmɛ Ghana kan.
Ghana kan ça c'est maintenant le nombre de buts marqués tournoi na anw ye bin don Ghana ma o don ça veut dire que anw cira depuis anw ni Cap Vert ka match ye o regret de bɛ anw na sinon n t'a dɔn préparation kɔni ni ɲina n bɛ se k'a fɔ dɔɔni kɛra préparation na parce que mun na d'habitude on n'avait pas l'habitude de voir ne bolo. Effectif ni nous me dire que karamo bolo est ce que effectif ni ma se gama parce que compétition depuis compétition madame ni ayé ka fo mo banale chair et puis maintenant compétition fene kono la tuni blessure na chair c'est vrai ali mo ro blessera bon a petit jour ka ka bisse ga jé mais est ce que la personne sera à 100% surtout match ni do match ni ana jelo do parce que tu es obligé quand ta se ba ni bon ta mon ni jera ni jouzi cadre do à moitié. An bɛ se k'a fɔ o fana bɛ se ka fɛn kɛ et puis tactiquement an ye bi ta phase arrêtée o ani contre Ghana an ye bi min yɛrɛ ta c'est le regret ça veut dire
souvent contre Ghana bi i bɛ se ka bi
bi kelen ça veut dire centre bi na ka na attaquant kelen jɔlen sɔrɔ cogo di pratiquement 6 mètres yɛrɛ kɔnɔna la kelen
défensive
an défenseur fila ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ la ça veut dire ça ni bi don togo yɛrɛ dɔrɔn. Tu te dis souvent, est-ce qu'il kan ka gagner balontan na? Il kan ka balontan gérer. Il man ka bi fɔlɔ ta, est-ce qu'il kan ka nin bisu yɛrɛ ta o balontan kɔnɔna la? Sinon, an bɛ se k'a fɔ bilan kɔni ma ɲa mun ta. Parce que objectif yɛrɛ yɛrɛ kun ye mun ye. Yann yɛrɛ k'i bɛ taa Coupe du Monde qualification nɔfɛ. I sera ka
sebaaya
bɔ phase de poule kɔnɔna la. Nin poule dun n'i tun y'a jateminɛ c'était abordable. Mali groupe ye. Cameroun, Cap Vert, Ghana. Ça veut dire qu'on peut se rendre à la bonne poule là. Vraiment, n'a pas eu un petit peu de temps. N'a pas eu un temps. Vraiment, nous voulons vraiment à galère.
Aïwa. Quand nous voulons à galère là, Abdourahmane Kouni, Abdourou Koutinto. Mais nous avons dit que tiens là, il y a une performance qui est là. Est-ce que, avant le championnat de M. Balonta, il y a une image qui est là, ou bien il y a une image qui est là, il y a une parcours qui est là.
N taga n'an ye Mali ka parcours ta k'a lajɛ k'a fɔ championnat niveau yirala an na o b'a la d'une part parce que n'an y'a jateminɛ muso balontan ni san damadɔ in na mun taga a bɛ ka commencer ka don ba la de sinon muso balontanw tɛ anw ka ko ye kosɛbɛ mais avec les exigences de la CAF fɛn caman bɛ ka bila en place an ka clubw yɛrɛ muso kunda o bɛ ka se ka bɔ ka taa compétition africaine na hali n'a man can kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko o b'a la de fait que an wulila retard la tɔw kɔfɛ ça c'est un point défaillant pour nous mais binationaux caman min bɛ mun taga minnu bɛ se ka kobaw kɛ minnu bɛ clubw la ils sont titulaires indiscutables donc o b'a yira k'a fɔ ko hali ni championnat niveau yɔrɔnin b'a la mun taga on pouvait faire mieux que ça an bɛ se ka fɛn caman kɛ pourquoi pas ka bɔ poule in na. C'était vraiment abordable pour le Mali. Parce que nous avons déjà depuis 2000 années pour l'Inde, nous avons une équipe qui est le Mali. Nous avons un Ghana. Cameroun n'était pas au-dessus de nous. Fin de l'Emmanuel. wa kɔji kan ka o résultat ye o leçon de tirer pour préparer vraiment les prochaines échanges.
Ayiwa, je pense que Abdou b'a fɛ ka dɔ fara.
Ne b'a dɔ fara comme aspect de conseil, c'est vrai binationaux cayara mais mun b'a dɔn mun yɛrɛ ye an sɛgɛn kosɛbɛ ɲinan fɛn in na ni y'a fɔ tantôt ko blessure caman tun bɛ fɛn kɔnɔla la ni ye a taga jate minɛ blessure bɛ caya kun jumɛn na parce que yan an yɛrɛ fɛ yen fɔlɔ an ma championnat kɛ ɲina n'an ye coupe du mali de kɛ o coupe du mali fɛnɛ la tuguni c'est vrai joueur expérimenté minnu fɛnɛ bɛ équipe la u ye match joli joué match fila ou bien saba ça veut dire toute une saison trois matchs ça veut dire bien compétition mais anw fɛ yen nɔ degré karamɔgɔw bɛ choix sɔrɔ c'est à dire les binationaux la binational minnu kɔnɔ musow don an tun bɛ se ka ye est ce que an tun bɛ se ka les joueurs là c'est tri yɛrɛ tun tɛ se ka kɛ hali dɔw nana c'est vrai olu ka ye chance sɔrɔ olu ka championnat bɛɛ tanna mais u nana à moitié à moitié cogo di u tun tɛ il n'était elle n'était pas apte à 100% ça veut dire o yɔrɔ fana bɛ yen
dɔw
ni banamisɛnnin ni fɛn dɔw nana an ye k'a fɔ blessure dɔw cayara compétition kɔnɔna la o ti dɔwɛrɛ o parce que joueurs minnu filɛ nin ye sen caman de tɛ u kɔrɔ i b'a préférer ka taga mɔgɔw ta kɔfɛ minnu bɛ championnat la saison minnu taara régulièrement ka tɛmɛ an yɛrɛ taw kan parce que an ka gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ kɛra mun ye ɲina musow ka coupe d'afrique c'est vrai mɔgɔw bɛ degré karamɔgɔ critiquer a ka plan de jeu a bɛ tan a bɛ tan mais mun taara mun b'i bolo
i bɛ baara kɛ n'o de
ye i bɛ baara kɛ ni o de ye ça veut dire si tu n'as pas le i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ équipe yɛrɛ ta k'i bɛ ossature bɔ anw fɛ yan nɔ parce que anw b'a championnat tan i bɛ minnu fana ta ka na c'est vrai u ka yɔrɔ dɔ ye championnat tan mais physiquement minnu tɛ aussi elles ne sont pas aptes à 100% ça veut dire a b'i ka équipe fana jɛngɛn dɔɔnin quoi déjà le comité exécutif qui est là u ye terrain ta en marche terrain tara en marche parce que munna olu ye fɛn tara sɔrɔ saison kɔni muso championnat tun tɛ se ka kɛ tuguni fɛn wɛrɛ tun tɛ se ka kɛ tuguni maintenant a kɔni kɛra gɛlɛya ye degré karamɔgɔ fana mais u kana bilan tire rapidement comme denmisɛnnin i 17 ta kɛra
cogoyamin
na c'est vrai i bɛ bɔlɔntan na n'aw cirila défense la i bɛ se ka degré karamɔgɔ ka fɛnw caman bɔ fɛnw yɛrɛ la mais pratiquement u kana girin ka enseignement tire.
C'est à dire si je comprends bien degré karamɔgɔ bi an ka kunnati baara kɛ contexte min kɔnɔna la ɲinan.
merci fo k'o de
fɔ o kɔnɔ kuma k'an fɛ yan fo n ma kɛ donc e b'a fɛ k'o de jateminɛ.
ne b'a fɛ k'o de jateminɛ c'est à dire que mun de man ɲa. ça veut dire yanni parce que an ka problème ye n'a ma ɲa dɔrɔn an bɛ taa an bi degré karamɔgɔ kan mais ɲinan coupe d'afrique na an bɛ se k'a fɔ ko an ka laɲiniw ma fɛn an bɛ se k'a fɔ ko déception don mais en réalité mun taara ni y'an bɔyɔrɔ in jateminɛ en saison une saison blanche musolakaw fan fɛ o année kelen kɔnɔna la coupe d'afrique bɛ na a ma cun bɛɛ b'a dɔn ko coupe d'afrique tun bɛ yen nɔ a waati dɔnnen don ça veut dire aw ma championnat yɛrɛ kɛ muso bɔlɔntan na ça veut dire aw kɔni waati dɔw la an kana ɲɛ jɔ dɔrɔn degré karamɔgɔ la an k'a lajɛ an se man jumɛn kan ka tire environnement ni fɛn na mais je sais que comité exécutif ni surtout avec la personne qui est chargée du football féminin Jati Njayi an b'a dɔn k'a fɔ an bɛna ɲɛda kuraw ye mali muso balontan na don n'a nataw la.
ayiwa an bɛna ɲɛda kura ye mali muso balontan na don nataw la Abdramane Kone ka segin ka na e ma e yɛrɛ bolo solution jumɛn de kan ka kɛ fédération malien football barça ale de ye terrain tununnen ye u kan ka mun de kɛ pour que ni ɲɔgɔn bɛ se ka corriger don nataw la.
n taga abdul dasira ma pour que n kana segin ale ka fɔta kan jusque u ka fɛn dɔw bila en place championnat b'a la coupe du mali b'a la régulièrement wa u ka ni u ye ninnu bɛɛ bila en place u ka critère de sélection fana k'olu kɛ rigoureusement i n'a fɔ mazu a ka campagne na a y'a fɔ cogo min na ka tɛmɛ cɛkunda ko mɔgɔw bɛna choisir rigoureusement critère ɲɛnamaw de bɛna établir en place mun taga olu bɛɛ fana bɛ sélection na. parce que n'i y'a mɛn fana i ye critère ninnu bila en place f'i ka fɛn dɔ de bila i n'a fɔ abudulayi y'a fɔ cogo min na championnat min yɛrɛ kan kɔci fana bɛ se k'i basé minnu kan ka se ka taa ka sélection kɛ. parce que n'i ko i bɛ sélection régulière sélection rigoureuse dɔw bila en place forcément i b'i da maga performance la a tigi sera ka mun kɛ saison kɔnɔ bon n'i dugu i bɛ saison kɔnɔna ta k'a sɔrɔ saison yɛrɛ ma kɛ i fɛ yen i b'a ye gɛlɛya b'a la donc je pense que n'u ye championnat ɲɛnama bila en place ka coupe du mali fana bila en place pourquoi même pas hali compétition wɛrɛw la même pendant les vacances musow bɛ se k'u ɲɛnajɛ cogo min na n'o tɛ a bɛ ɲɛda kura di an ka muso balontan ma hali a b'a to fana compétition africaine na ma club is face na ñona ñu c'est la performance ñanama oké ka mali drapeau yanga sans fait mutaka
aywa anga hakin na we mali drapeau c'est ga yanga sans fait tu mina na fo vu vinon vient vous daw ya ke tu mina français je mona ali ko na grand médaille hors Sydney alors amba fo félicitations
oui
au début pas bien mais là sonama ngina ni basi ga do na taw
ni ala sonama
mari ma fa do me o toté folo amuta anga commencé flana la noyé anka bi babu flana nobe compétition africaine football o koni o kofo ni compétition africaine ni o kofo iba fo ligue des champions ale ni coupe de la confédération wala djulba assi ale migara champion en fayan malla saison tamene ale wala ale ni tunisie ton o koni o de bena nobe club africain de tunisie o koni o kofo donc lu mena no soro ballon temps tabe ke tunisie koma segi o be ke en fayan bamako abdou tamili aywa inebo o afishi fo la toni
ah mudra anya fo ya noko alaka tiraji numa noya ana mawe
ayo
fo mais tiraji je trouve des tiraji de do en créara doni bo juluba ta ayu safo en créara parce que mon ami tiraji championnat ta kini tiraji champion bena saison saison tamale ça veut dire avec mohojoro
doni
il est tombé en tiraji il est rien là ah les gars champion devant l'espérance de tunis il est rien là
donc tu veux dire ça le club tunisien et créara club africain et créara champion
tunisien allez au lieu de créara champion tunisie au carré espérance ni encore au carré close ancien ni encore ça veut dire nous aspect don ça veut dire il jardin se randonne mais je le vois assez fin on sera fort mais ka équipe don ka se ka don na bara munde de le cramo fene tamba bulu parce que ton vous n'avez rien on don si ça non parce que amaye ka foni wati de fene la iba ka fo il veut dire cramo différence ou don parce que mona salo amaro ka fo kuna lajeli chamanke clubs tunisien na wemu ni mu ni mu baroka aluka bolo kan koro wona se ko jawu ko ka point fort ou ka point faible ka se ko lu don ani equipe a y renforcer tout di na renfort mu fene na wi bolo tan na suwa djume se ni mu fene na ka e jamu ni ka koro mina ni na renfort na bi se a yela ma djume do mu ta ma do ra fo ni de kramo ko sera ko lu chaman bla en place mu se ka bo sino nous avons montré à Kagele parce que nous avons tout le monde surtout en bas à fond tiens la folie m'a dit on est mais dans Fara Obi Arabo nous n'a pas longtemps allez on t'a dit
oui dans Fara du Nord Afrique nous font
nous dans Fara Bélé parce que nous là au lieu d'équipe là nous dans l'état sera déjà étranger au Kachan ou t'es à étranger ou t'as dit moi oui Gerbe oui Germe nous sommes ici Germe nous là ou tout ça ils ont trouvé nous à temps venir à tout nous dans l'équipe nationale venir Joël Chama, où est l'équipe nationale? Allez, étranger, nous venons, il doit se rendre Chama international. Il doit se rendre nous, l'équipe là, vécu bien là. Oui, qu'il est. Nous travaillons à Moussarako, en bas, en plein, en championnat de temps, en tombe là pour le vrai, en fichier, nous, quoi, ah, nous, 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 avec tout le monde, mais voilà, à Mano, Trajoni, à Escaloni, à Pen Chama Chama, ça veut dire que nous sommes là, nous sommes là dans Farababino.
Mais est-ce qu'il y a un
niveau dans niveau dans Farababino?
Est-ce qu'il y a un infinité, il y a un jour à faire de temps plus que match à l'évêque ou Kassou, conseil de l'Angelo sera un match à l'évêque?
Non, il faut reconnaître, c'est ça maintenant l'avantage. Avantage, bien, 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 oui. Mais nous avons un avantage, donc avantage, mais nous avons un avantage. Nous comme piège un et du Liban et espérance qu'il y ait la réunion sur un café ou dans la géant on veut utiliser ton de ça veut dire un stage situation standard on en a drone oui je lui tout de l'intro drone donc parce que à vous nous avons dans tout est calculé ou tu dois faire un besoin de maintenant faire un bon résultat à l'extérieur nous t'as tiens là là ou de une différence créée ni voilà parce qu'à Maroc à fond il y a malheureux oui performance de la star malien de Bamako fait je vais sera la phase de poule mona c'est vrai là que la chamon solo ay engouement do do comme tu as africain la supporter kunda c'est le nom jour de jean na mai kafo ni tombe jean supporter de bo c'est le nous sera la match et aller négocier Tunis et retour mona la kana mutra pour ça que dans fara bele le bay ni machina sinon vraiment mutra le tirage mapo amano mais c'est le football
ayo Abdourahmane Kouné ni atala ya Djoli Ba si ale ni club africain ka Tunisie ko ne ngosoro mais ni compétition africaine fune lawa on ta kula je an be se k'a fɔ club africain a fɛnɛ tɛ ye a la comme il faut n'a fɔ ko ka taa ɲɛfɛ n'a fɔ ka espace sportif bɛ cogo min na e ɲɛ bɛ a balontan na cogo jumɛn club africain kiribasi
mutaka ne ɲɛ bɛ balontan in na a bɛ gɛlɛya cogo di parce que ninnu ka balontan ka gɛlɛ anw bolo kosɛbɛ Abdul Dasira Mamutara, c'est des gens au cas volontan calculé le Kojugu Katame Anka. Et fin chamachama.
C'est-à-dire
il va faire comme vous. Aliubi, Mamando la Yere Buga Balontan la Jesse. Anna, Yerouye, Obiga Balon Soumitan, souvent il y a un ballon la Yamutaka, tu n'arrives pas à comprendre. Il te garde famille, on veut faire un minke. Mais vous profitez pour les faire. Souvent, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et tu as fait. A plus fort raison, il y a des terrains comme ça. Donc, souvent, il va au standard et nous devons faire. Vous profitez de l'opta, dit qu'il est. Alors, vous demandez à une mène à Bamouta, c'est fini. Mathieu Bani, à tes ballons d'emblée. Au lieu d'aspect, on met en compte. Surtout, on a fait un coup, on va ballons d'emblée, on a mis en second. On a mis en fort, on va ballons d'emblée, malgré le gros second. Donc, nous, une stratégie de blanc, place, il va être joli, il va être gelé à Chamansoro. Mais, il peut faire un avantage et il y a un peu de temps pour faire un retour et il fait un
oui.
Et faire un peu de temps pour surtout les publics qui aiment Kosovo. En nous voyant du Liba Stade, tombe nous de Mali qu'on a.
Il y a un peu de temps
pour le faire. Donc, en tessant au Rome, nous avons. Donc, maintenant, coacher les gens dans 600. Nous avons eu recrutement du Médé Kana, salaud, les saisons tant que vous dites. Parce qu'il faut savoir que où nous les compétitions africaines n'ont pas c'est deuxième tour de thème donc deuxième tour de là où éliminé là d'ailleurs il y a qu'à faire expérience de Djoliba là qu'à témoin quand parce que Djoliba tara coupe kafou
fait
le premier là voilà donc il est expérimenté de nous et puis Djoliba fait au avantage flamand mi au majeur chaman bonina ferita au match à Kosovo donc il va y avoir un fort dos au kafara mon mais non quand il va y monter avec son maque fin chaman mais à volontaire on est à manor kafou kara noro loin de ça. Mais je pense qu'avec le nouveau coach qui est là depuis la saison derrière, on sait qu'il y a manqué Alissa.
Aïe, on me sait qu'à fond, nous pouvons dire assez aller car animer un nouveau sort de Tunisie ou Gatoy. En même temps, Flanala, nous le stade malin Bamako, aller au Kofo, aller Minale ni Cameroun ton au Cameroun nouveau sort. Donc comme ma colombe sportive de Cameroun. Ani aurikanga nyo so bolonta fene tabe ke Cameroun jamana ale ko nala ko masegi o beke en fayan non Bamako am se la fore stade 26 mars ale ko ni ko nala ka ba Abdou Damili e nyo ko la so bien
ah mi tara am se la fore stade malende Bamako ni stade la veki jatemne e san lawa na kana ni tombena Cameroun ton ay ka fo depuis coton sport de garwa nu kemara ou ka succès ou kera compétition africaine na Cameroun championnat de niveau abala ka fili
ouais
ima ya muta o wati na wa championnat niveau de kayele Cameroun championnat abina c'est vrai
Allah so et toujours va faire
le président c'est vrai manan ni la kan revenu de so club ou faire saison qu'on a là o wacha masro mais en réalité le niveau là niveau de coupe championnat je kujou maintenant face à une équipe du Stade Malien de Bamako quart de finaliste une compétition qui est là, c'est vrai que on se gaffe avantage du Stade Malien de Bamako pour mais nous ta galement yo du Stade Malien de Bamako et déjà Stade Malien de Bamako rupture d'okera
oui du mais
rupture mon gara oui degré karamo tali c'est vrai di degré karamo tara anya ka fo effectif fenela joueur cadre chamantara
oui
niveau cadre chamantara il vit à travers des mais une défense là Babi Diarra vraiment qui a fait une saison remarquable salut défense là Chamantela Ama Manja
et Kapi
à l'air et fait franchement lundi même Kapi c'est le capitaine même de l'équipe Canada ou Bali Vinicius bon Romero Fonabe nous au cas de Karamoko Taka nous bon et puis Tadus Ken international on a fait un joueur étranger joueur étranger nous connaît plus non Tadus Ken nous a plus bon pour le moment. Nous avons dit que les Togolais allaient faire des massacres. Mais nous avons dit que 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 nous avons dit maintenant, il y a des gens qui ont été mis en place, mais ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. L'espérance va être la Commission africaine. La Commission africaine a été mis en place, la phase de poule, fo ka nin yɛrɛ sɔrɔ carde final la carde final la puis furole
wai
n be se ka fo duma final u y'a jɛ fitinin dɔrɔn parce que malgré Mamelodi escoire caman k'u la kɔfɛ yan u kun nana pratiquement ni situation dɔw yɛrɛ kun tɛ an be se ka fɔ u be bi yɛrɛ bɔ ka ban yɛrɛ
Mais
fait des jeux, des matchs impeccables. Maintenant, gérer la marche à la marche aller.
Oui.
Maintenant, Kasekana ou imposer
manger tout là
à Bana.
Awa, Abdoulaye Koni, Ibora Abdoul la meko pour rester même bloc au Aleni Kamonga Tonga Kuka. Malgré Ayafoko, entraîneur Tara, entraîneur Kura Nana, gère de trajet au Kangana Kume, Alekoni Mbolo, Ayestar Giriani Kamonongi.
Nous avons la Sad Giriani Kamonongi, ou bien peut-être Salon Sadde. Il faut savoir que ce stade malien n'est plus en place. Ça, c'est le premier élément très, très important. Parce qu'un club, c'est quoi? C'est le coach, les joueurs, surtout quand je dis les joueurs, il s'agit des joueurs cadres. Nous avons au LODB, équipe fondée. Coach Takalin, Kafara, joueur cadre, nous avons. Nous avons Abdoulaye Sirama, rupture bas de bain. Ou rupture, c'est une rupture plutôt changement de bain. Parce que coach Manana, nous avons coach Nara, philosophie de bain. Après, nous avons entendu, sur la philosophie. C'est que j'ai oublié la philosophie de famille. Surtout, si peut-être ancien joueur ou dedo, voilà, nous, mais ça, ou l'oublié, nous, nous, certes, à Tchamabé, mais cadre au Tagara, nous, il y a coaché, le club, il y a la philosophie de famille. Nous, Tagara, Gaba. Bon, il t'a sur le dos, ils ont compris quelque chose, nous, nous, c'est la coaché, il a indiqué, Barabé, nous, il y a un Tchoumina, ça, on a fait comme ça, on l'a fait comme ça. Mais il faut savoir que vraiment, ou expérimenter, ou nous, Tagara, ou l'oublié, d'or. Performance donc ça c'est le premier élément défavorant de la part du stade malien donc il faut les flanner et jouer en tout cas pour vous mali championnat niveau gagné la mouta gako cameroun tabou la digue il faut aussi savoir qu'un champion on ne devient pas champion comme ça fin de rouler le monde pour le mouta et puis on va programmer la mille mouta mouta est ce que au bois la compétition africaine on a sans damado et nawa minimal tombe bien mais à ce moment mouta mouta et va sur la performance où Moroto va l'abel donc Kosebe.
Ça y est du colonne sportif.
Exactement, ça y est du colonne sportif du Cameroun. Si toutefois, au Mambo compétition africaine, on a mis ça en Damado et Nevaso, ou bien outsider des compétitions.
Kosebe.
Nous, Moroto, met à Moutara, à telle surprise, tchaman créé. Surtout quand tu as.
Ou ma foule, ou ma foule, maintien.
Ou ma foule, maintien.
Ou t'emmena.
Ou t'emmena, ou ma t'emmena, voilà, ça va. Tu vois, surtout, il y avait Moroto, tchaman, ou ma information. Donc, certes, on m'a enflammé, ça y est, performance, c'est que salaud. Ça y est, Moroto, tchaman, oui, il est le joueur, il était là l'an dernier. Informations, ils sont disponibles, informations disponibles dans le SADCA. Avec des clubs comme ça, nous, dans la compétition africaine, nous disputons Kachaya. Ou information, ça reste un peu méconnu. Donc, on veut dire éléments défavorables de SAD Malien à côté là. Ou t'es information, John John sera nous, quand c'est vous préparez. Et puis, le club, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de. Donc, de dire que SAD Malien est favorable, je dirais plutôt c'est un match vraiment pesant des deux côtés.
Déjà, 50-50.
50-50, parce que Bolontan est fermé des terrains qu'on a du papier tekelé. Sinon, en Kanye, on pouvait dire que Ghana de Messega Andashima, en Anaye, en Ramkana, c'est la Cameroun Michi, Moussoumanouba et Mbaluba, voilà, Kamite, maintenant, c'est la Cameroun Michi, au Cameroun Tarandashi, Ghana de Moukana Andashi,
en
Anaye, donc Bolontan a monté à 50-50 ans au terrain.
Aïwa, Abdourahmane Kone, ou allez, Bokan et Starmel Bamako, Aleni, colonne sportive de Cameroun, ou à Bolontan Kola. Ambe, Ligue des Champions, Amalefene, Kounyong de Kata, Coupe de la Confédération africaine de football au Konala, mais c'est fait Vitesse FC, Kabo, Burkina Faso, Aleni, Aïsra Bamako, Lumina Karinokona, Abdul Tabek et Burkina, Kosim Obekea, Mafinani, Aïsse Kofinan Alemore.
Oui, Moutra, nous sommes Aïsse Kofinan Alemore, Burkina. On a vu ça au fin de l'année, Ara et Isfa.
Isfa,
oui. Au Burkina, au lieu de Yonsoro. Nous avons trouvé un an à Iralmi et maintenant Vitesse FC, au lieu de Yonsoro. Bon, nous avons Vitesse FC, au lieu de parcours, nous avons aussi une compétition africaine. Pratiquement, nous avons fait un coup de boue. Parce que le championnat là, ou ma quête champion, c'est le coup de boue. Parcourir ou s'y en relâche. Championnat à Temelé,
Olu bɛɛ b'a la parce que yani a match cɛ olu bɛɛ bɛ se ka k'a la. Il y a tout ceci à prendre en compte. Sinon n'a fɔra ko
équipe flabé d'affalé de Moutaka Kouba Blonta comme il le faut. Moi je pense que Real est favori et Niko Ina Kosebe.
Aïwa, Niki, Aïsra le Bamako, Aline Vitesse FC, Kabo, Burkina Faso, Luka, Nyombe, Minkanaké, Coupe de la Confédération, Ale, Tour Préliminaire, Balotan, Folo, Lukene Oka. Amitou, Albi, Oukilem, Okonola, mais cette fois-ci, Amina, Malika représentant Nanina, Nobi, FC Diara, Ale, Ekofo, Doko, Ekou Mindo. Am se ka fo salo seyon ko nala saison mindara salo ka salo sin saisona a gena lo bloku sebe wira ko tigina 2e division ali la me wira pechira ka yele kra sa wi ma fina wi nyira kura ko ni yo uta wa nyira kura o fina tale o ko fe na joro ni masoro championnat ko nala fo ko na kudi mani o fina fina so ko tam me mi wati mina de li karam ko mi wira sin ni wola o de li karam ko nto una Abdul FC Diara Nation FC de Ghana
la surprise du chef. Ça m'a amusé à voyager général. Oui, 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 pratiquement, oui, 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 on m'a sacré sur Coupe du Mali, nous Bama Okan. Alors, on m'a sacré Coupe du Mali, c'était une porte cassée à la compétition africaine. Où sera la Coupe du Mali finale là? Où est la finale là? Sur le tournoi, on va voir Castan Malika parcours, non pas info. Nous allons couper Ligue des Champions au Kenya. Maintenant, où sera le parcours finale en battant les stades malins de Bamako, salon d'une finale là?
Oui.
Salon Amsa for FC Diara, oui, saison Yenamaké. Maintenant, où les nations foot nous engagent? Nation foot vlani équipe mundo salo kara joro ta ani woro nani
sur combien
c'est 18 Ghana championnat la Ghana du championnat la
ouais
ton ça va bien djigi
ton ça va bien
ouais ça va 18e 17e 16e au lieu djigi dere la
donc
on a même la comme saison nous mena dans même non nation foot quand la je 2e division de la Ghana championnat la son FC Diara ni tombe mena bien au temps la je 2e division de la. Donc, nous devons au bon moment. C'est toujours pas parce que nous avons un ton défend sur la scène, mais Diara est favori.
Ouais. Papier quand?
Papier.
Diara est favori.
Parce que nous sommes bien, nous sommes tombés dans la deuxième division. On a vu, mais à deux cas, il y a qui l'a dit, Binga FC, ça m'a dit la Coupe du Mali finale, la foule, voilà, nous sommes en Afrique maintenant. On a vu Binga FC Sony Doron au bout de la Coupe Cup finale là.
Ouais. Et phase de poule là.
Phase de poule là plutôt. Ça veut dire attendre, il va falloir faire le main. Et équipe nous a rallié. C'est vrai, ça veut dire que la Chaman sera fini et gagne le championnat là. Mais nous, dirigeants, vous connaissez là ou quand la vision, il est vendredi. Quand il a fait une opportunité, l'équipe venait à faire un war de fenêtre sur la commission africaine, c'est une fête. Ça veut dire que c'est un match de galère. Sinon, sur le papier, nous avons déjà connu les favoris. Non, maintenant, l'équipe Mundo, il faut déjà bien casser en Anina. Déjà, on a l'équipe nationale, cadet TV et junior plutôt, au niveau de la Bémona, ni de la Jetoné, déjà hier, Tchamangueno.
Oui.
Pour l'équipe nationale cadet et junior plutôt, nous, la performance, la déjà joueur Mundo, déjà Axi Flamme, déjà de l'Ubébé, il y a Irène Traoré qui a été troisième. Meilleur buteur
et
agara deuxième meilleur buteur du championnat. Devant voilà Ibrahim Diakara premier allez cara nous et deuxième. C'est vrai Kouluka performance là je crois que national junior fait c'est vrai pourquoi dit cara mo tara fini d'amélé mais Diara une équipe au Saturne Matara avantage dodo
d'accord
ni sera qui est renforcé Germain Matara. C'est vrai, le Karamoko Koni, Fili Mouga, c'est un espoir. Mais Igibu Doudou, Dominika Kalandri Doudou, ton de Karamoko de Villa Seyor de la Bebou Doudou, il vient à reconduire de Gris, ou Besseka Yéla Malou Nifongue. Mais nous, au Saturne Bono, ou Besseka Barra Chamange, surtout face à cette équipe canadienne.
Ewa, Abdraman Koni, Igora Castan Mémoro Tako, face à Rodin Karamoko Tarajerba, Kadri Chamangata, mais Abdon. Fleka expression mun di jarata la jara ko ndi li karamo tara ko me ko wajer kadri chama o bubulo enyere jarani nation fc kabo gana nyi ba ko la tuni
Nta ka tout d'abord n'a fo mati nga gele. Mati nga gele muna pays anglophone fene ulu na nga balonta choko te kele nta ka. Non seulement ou yere fe falo c'est des pays ou be sendeganije. Ou bu ba fena ko sebe ko sebe. Andu Mali jero na uta ka le muta ka buli be Mali jero chama kenye. Par exemple, je prends l'exemple en équipe nationale Moutoukani, en équipe nationale Takale, Bouli, qu'elle attend au fin. Donc, les facteurs doivent être favorisés. Mais par contre, comme pays anglophone, nous faisons le dos. Nous en avons fait un, mais il faut savoir que la température joue en notre faveur. Nous le faisons là. Ghana, c'est un pays de foot. On a à Kéamana Club ou Défaille. Certes, face à cette équipe, Djarabe Sega Koubake.
Oui.
Ntega jara sous-estimé, mais de dire que c'est un match aussi facile, c'est pas le cas. Quand vous clubez une digne deuxième division, ça ne veut pas dire que au moins Abdou Dasserama, à un moment donné, parce que ni clubez la deuxième division, et puis les dirigeants, on y va là, amène à ces gabos, voilà, compétition africaine, on a. Vous permettez d'investir club là, et quand on a mis projet sportif, il faut savoir que le projet sportif, c'est très très important.
Club
Kunda, avec Takani Fenchamambari, donc. Ni dirigeants c'est là et projet sportif Nyanama Blanc place parce que j'ai Nyanama là convaincu qu'un club là objectif c'est parce que t'as gagné compétition africaine on a ni le club bon DD là sans vrai qu'on a une première division Ghana là
oui.
Donc moi je pense que fait mieux d'où absé le club avantageux mais qu'à faire une équipe absé la Djarachi ou Djarabachi aussi facilement nous avons gagné le temps mieux non parce que qu'à faire quoi car ça vient d'où là moi je pense que c'est une erreur aux Romains. Donc, balontan a kafou kar savetan, kana i fio kan ko sebe surtout sport kunda.
Ni ni tu mina.
Oula. Exactement. C'est un peu ça en fait.
Aywa, merci Abdramane Kone. Je pense que à un tour de table qu'on est en cas mau kan ko fena neuve commerce africain nous le couvre. Mais Abdul, mais ni fan fait ni atakala je salu. En cas ton nous c'est vrai fila de bois salu du lieu balade sur le même bambou. Ko nous ni laver nos cas kakon tout na de kangani. Mais nina. Jurban Sarishima ou Gassasokouke, mais ou bien attaque tout le Kangana, mais le dame de Wagunata.
Oui, nous avons fait tourner le Kangana, mais et voisin à
temps. C'est le 11
août. Nous avons fait tourner le Kangana, n'a pas parlé. N'a pas parlé de la Bavala. C'est vrai, salon, ou est fin de Kangina, amoué, salon, est stagi bloqué ou que, et Sarta Tarak, Sarah attaque Bougouni, Jurba attaque dans le Kulikurukana. Au stage blogué, il y a un peu de temps. Quand c'est le tournoi de Kangama, il y a un peu de temps. Mais le tournoi de Kangama, c'est un plus. Plus il y a un stage blogué. Maintenant, si il était la compétition, il y a un génie, deuxième division, il tombe de nous. Il sera pitiamment bon, il veut score tiamant. Tu vas voir qu'il veut jouer d'or excellent. Mais aller si trahir à des clubs, nous venons de la commission africaine. Guinée. Nous avons un peu de temps. Match à deux qu'on a là. Parce que surtout, en championnat, on fait un petit dame de Jona. Mais au moins, comme j'ai appris une phase préliminaire où les dames de Kassoro, un, deux, trois jours, j'ai un championnat là. Au cas ça, ça veut dire que tu bénéficies de ta tournoi de Kangan là. Je pense que c'est une bonne chose. Tournoi de Kangan, il y a un stage bleu, il y a ton invénina. Tournoi de Kangan, il y a un affaire.
Alors, à toi, on connaît que tournoi de Kangan, il y a un affaire. En cas, ton année, sans toi, la flare est encore là. Parce que la flare est plutôt bon. Compétition africaine à l'Ekeneka. Mais maintenant, et Ajira le Bamako, Djoulba Assi, Stade Malem Bamako, FC Djara.
Nous avons fait un peu de temps pour la série à Machogomina. Kaboni un club qui est un Kenenga. Il faut savoir que le tournoi Kankan aussi, il y a un volumine. Le club qui est un peu de temps, il y a un peu de temps. Donc, Donc, Abdul Dasserama, je pense que c'est un plus. Abdul a fait un plus barido. Mais il y a le regret de la tournée. De fait que le club Tchara, tant qu'on l'a donné, le fait qu'on va se gagner un tournoi et tour limité. Donc, il va y avoir un solo bataillon en Mathieu. Avec Mathieu Kelenkevi, avec deux jours blanc maxi, avec ce qui est Mathieu Reke, il faut qu'on ait un tournoi.
Donc, deux jours, tu as passé le programme. Oui.
Voilà.
Et je dis, il va reposer le lendemain.
Oui, je dis, voilà, vous t'avez fait.
Je pense que même Salou, ou 30 minutes, vous passez. Salou, vous avez fait un annonce au final.
Non, voilà, juste pour appuyer pour nous, il y aura un tournoi. Tournoi, c'est vrai, moins pour nous. Parce que plus une date élargie là,
voilà.
Il faut des moyens. Mais il y a voilà, moins qu'on donne. Sinon, deux jours au moins, on va y a équipe qu'on gagne à Tara au moins avec 30 joueurs.
Avec 30 joueurs, voilà.
Parce que nous, nous gérons bien. Mais chaque fois que l'on flague, le lendemain, il est obligé de s'en aller. Les flammes, il est obligé de s'en aller. Il y a effectivement des remanies. Bon, il y a là la pratique. Surchargé, il fait surtout saison d'amener là. Blessure catéline.
Exactement, blessure
catéline. Mais est-ce que vous avez une faute à quoi j'ai une gérée puis ça va être maintenant Draman Fafala. Draman, est-ce que vous avez un moment qui vous a fait qu'il y a une gérée qui est une fois que j'ai couru à est-ce que vous avez
une gérée qui est une gérée
qui est il y a un jour qui s'appelle Moi, qui me dis si les gars et les manies à 80-90
si,
pour voir est-ce que
nous avons
une manie
oui, à lui,
est-ce que vous ne savez pas faire
à lui permettre qu'il y a un titulaire et à détecter comme vous avez qu'un équipe ni équipe ni défaillant de maintenant ni va conforter une des il va à la fragment à c'est plus mais est-ce qu'un effectif vous va voir moutable en l'an tombé
nous avons un petit
boulot voilà puisque ce qui vous fait une assez gars aussi simple en place qu'à former jeune 11 et des chinois jeune 11 et est-ce que vous avez une tactique de nous sommes passés au bloc nous nous berrions dans le tour de bonheur nous doutons que fait 11 de gaga en chine moutala et en bora la repos là kataka kata gini tanyomana moutala et il va y avoir une blessure tiamoy ou la saison de la seyoro de la jero de seguin et l'équipe nous kata nous rythme d'oeil du fait que saison de la avance à seguin à jero tiamoy seguin à niveau de baisser équipe de commencer à descendre et et niveau de la Sega, Mathieu de la Sega, quelqu'un a blé. Résultat négatif, oui. N'est-ce pas regret au Ronnie. Sinon, moi je pense que tout le monde, il n'y a rien de grave, hein, parce que vous permettez de faire au Faro Bonion, il y a une compétition au Rétien.
Abdul, même Mikel, est-ce que tout le monde est quand il y a un tournoi, en attendant que nous avons trouvé une offre, ou bien quand il y a un tournoi, ou quand il y a une préparation de la guerre?
Nous avons un trophée honorifique de tout. Tournoi, quand il y a, c'est juste un trophée honorifique. Café, phénomène
voilà.
Trophée qui m'a fait côté où.
En Canada,
parce que trophée, trophée honorifique d'eau, parce que valeur. Trophée, il fait valeur bas de mon avant. Nous avons rentré la compétition de champion. Au pays, c'est vrai, au phénomène boulot, en nous rendant comme ça.
En Canada, préparation de
l'eau. En Canada, préparation de l'eau. Tournoi de Canada, il est objectif vrai.
Ouais.
Parce que Ali et Kuno encore. On s'est fait comme Duma, un café aéré organisateur.
Oui.
J'ai même un ami, nous avons parlé organisateur principal, Alpha Madi Touré. Aléré de faire
un fouli
d'amour, un fouli d'amour, Fokanga ni Watina. Aléré de faire un coup, souffert, on a beaucoup échangé. Écoutez, tout l'objectif de Doré, tout le monde est Kanga, quand on a équipé préparé, on veut faire des. On a compétition africaine, Afrique de l'Ouest, tout. Quand il est sans faire. Maintenant, pourquoi moi il est sans faire? Il faut que, en la compétition de Tchaya, en Aurora, en la Chamonix, au Bédame, le retard là, Gela ou le Fesor Kou, c'est juste un tournoi de préparation. Ça veut dire, au Loubina, Bara ou Drone, et Kenny Aurora, la préparation de Drone de Tongou, il y a une tarakitri, mon fait. Quand il y a une saison d'année, il y a un cadeau, car on a chaque BVG, Chiminga, et au Loubou, au Loubou, au Loubou, à Kassou, à Wati, avec là, les 21 ou les 20 combien. Tournoi de banc, c'est juste 10 jours, les 4
préliminaires
préliminaires d'amener. Bon, nous, on a la voyage, nous faisons de nous.
D'accord.
C'est vrai, nous, on a le phase de nous, et qu'il y a joueur ou ton, on a avoir une idée du 11 type. On a dit, mais voyager, comme tu as pris les matchs pour là, mais voyager, nous, je n'ai pas un échec du même volet.
Écoute-donc.
Et quoi, c'est pour donc.
Merci, Abdoul Tamilé. Merci, Abdramane Kouni. Et j'aime quoi, on est à faire une guerre pour aussi, dans ce niveau-là. Il veut qu'on gagne du même.
Nous travaillons là devant au village de l'info, car à ouvrir info. En barrage, nous on a un jeune homme de Aminata de Sissoko avec Margot Kaufeni Wagatina. En tant qu'il n'a pas foulé dans ma sangani Watibe, car faut là devant au mutter la caméra au lieu de caméra.
Abdoul Tamilé,
nous travaillons info. On est en train de là devant au caméra au lieu de caméra. Mais donc après de nous nous manadrons car à bord aussi que c'est Kaufeni qu'on a foulé par colonie là devant qu'on a qui va là.
Abdul Ambe Mamoumbe, j'aime quand même sur région, Ambe Fouloudouma, Kousoube, Adama Sangare avec Kadjolo, Kounou, Naye, Nyokoye, Kounou Abdul, Aye Fouledi, Kouka Fouledi, Ekou Bela Djelema,
vraiment en parlant nous on a carré qu'on a là à Karakoma et Sangotum. C'est un plaisir. Abdoulaye Mbengue, Kassé Abdoul Tambelima, Ankoumbéa, Kaforogné, Borosigui, Okebi, Amérandou, Aouma, Dougou Koumoure, Aminyon Soura, Borosigui, Okan, Akambe.